რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, იწყება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემის დაწყებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად თავარ ამბებზე მოკლედ. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი სააკაშვილი გაჩერებულია პერემიშლიში, სადაც მან მომხრეებთან ერთად გადაწყვიტა მატერებლით გამგზავრებულიყო უკრაინაში. იულია ლატინინამ რუსეთი დატოვა პირადი საფრთხის გამო. კოსოვოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ჰარადინაის მინისტრთა კაბინეტს. შეერთებული შტატები მხარდაჭერით სირიის ძალები აღმოსავლეთის მიმართულებით წინ მიიწევენ. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა გადაწყვიტა, რომ თანხლეპირებთან ერთად პოლონეთის ქალაქ პერემიშლიდან მატარებლით, ეგრეთ წოდებული ინტერსეთით გამგზავრებულიყო უკრაინაში. როგორც სააკაშვილმა განმარტა, მან ეს გააკეთა იმისათვის, რომ თავიდან აეცილებინა შესაძლო პროვოკაცია კრაკოვიცის გამშვებ პუნქტზე, სადაც დილით მცირე დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი სააკაშვილის ასობით მომხრესა და სამხედრო ტანსაცმელში გამოწყობილ უცნობ პირებს შორის. თუმცა ინტერსეთის მატარებელში, რომელთაც მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში დაბრუნებას აპირებს, გამოაცხადეს, რომ მატარებელი არ დაიძრება, ვინაიდან მასზე იმყოფება მგზავრი, რომელსაც მგზავრობის უფლება არ აქვს. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის დეპუტატ იაცეკ
სირიუშვილი
სირიუშვილის ჩარევით და პოლონეთის ხელისუფლების გადაწყვეტლებით მიღებულია გადაწყვეტლება, რომ მატარებელი უკრაინის მართულებით დაიძრება, თუმცა მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ მგზავრებს შესთავაზეს ავტობუსებით გამგზავრება უკრაინაში. მიხეილ სააკაშვილი და მისი თანხლები პირები კი პერემიშლიში არჩებიან, ჯერჯერობით უცნობია თუ რა გადაწყვეტლებას მიიღებს მიხეილ სააკაშვილი. გაცემისრულობისას ჩვენ უფრო მეც ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი იყო დევანდელი დღე მგზავრობა მიხეილ სააკაშვილისა პოლონეთიდან უკრაინის საზღვრისაკენ. კრემლის კრიტიკოსმა პუბლიცისტმა იულია ლატინინამ რუსეთი დატოვა მას შემდეგ, რაც მის მანქანას ცეცხლი წაუკიდა დაუდგენელმა პირმა. ლატინინა 9 სექტემბერს სკაიპის ტელეფონით დაუკავშირდა რადიო ეხო მოსკვის და თქვა, რომ იგი მშობლებთან ერთად იმყოფება საზღვარგარეთის ერთ-ერთ ქვეყანაში და უახლოეს ხანებში არაპირებს რუსეთში დაბრუნებას. ლატინინას თქმით, მის მანქანას, რომელიც ხის სახლის გვერდით ეყენა, უცნობმა პირმა ცეცხლი წაუკიდა 3 სექტემბერს. ფხანძარი, რომელიც ბენზინის ავს უახლოვდებოდა, ჟურნალისტის მამამ ჩააქრო. იულიან ლატინინა მიიჩნევს, რომ ეს არ იყო უბრალო ხულიგნობა, რასაც თავისი განცხადებით მხარი დაუჭირა რუსეთის ჟურნალისტთა კავშირმაც. ლატინინა 2015 წელს დროებით დატოვა რუსეთი, მას შემდეგ რაც მისი სახელი აღმოჩნდა ვითომსთა იმპირთა, ეგრეთ წოდებულ დასახვრეთთა სიაში, რომლებიც ღია დაკრიტიკებენ ქვეყნის ხელისუფლებას. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის 82 რეგიონში კვირას დაიწყო არჩევნების ერთიანი დღე, რომლის დროსაც 16 გუბერნატორის არჩევა მოხდება, მათ შორის ანექსირებულ სევასტოპოლში. მოსკოვში კი აირჩევენ მუნიციპალიტეტის დეპუტატებს, რომლებიც ქალაქის 125 რაიონის საბჭოებში გადანაწილდებიან. წუხე ცნობილი გახდა, რომ დააკავეს კანდიდატი გალინა კალინინა, რომელიც ეჭვმიტანილია დუმილის დღეს აგიტაციისათვის. კოსოვოს პარლამენტმა კვირას უბრალო უმრავლესობით დაუჭირა მხარი რამუშ ჰარადინაის ქვეყნის პრემიერ მინისტრის პოსტზე. მემარჯვენე ცენტრისტული კოსოვოს მომავლის ალიანსის ლიდერსა და ყოფილ საველე მეთაურს 120 ადგილიან პარლამენტში 9 სექტემბერს გამართული კენჭისყრის დროს მხარი დაუჭირა 61 დეპუტატმა. პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ასევე კოსოვოს მინისტრთა ახალ კაბინეტს. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ამით ბოლო მოიღო ხანგრძლივ პოლიტიკურ კრიზის კოსოვოში, თუმცა ოპოზიციამ 9 სექტემბერს ხმის მიცემას ბოიკოტი გამოუცხადა. შეერთებული შტატების მხარდაჭერილი მებრძოლები და სირიის სამთავრობო ძალები ცალკეული იერიშებით წინ მიიწევენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიის აღმოსავლეთ პროვინცია დეირ-ალ-ზოურში, რათა განდევნონ ექსტრემისტები ერაყის საზღვართან ახლომდებარე ნავთობით მდიდარი ტერიტორიიდან. სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედი ალიანსში შემავალმა არაბულმა და ქურთმა სამხედრო დანაყოფებმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეტევითი ოპერაცია 9 სექტემბერს დილით წამოიწყეს და დღის ბოლოს უკვე შეძლეს წინწაწრი, რომ მდინარე ევფრატის აუზში 30 კილომეტრით შეტევის ფონია სირიის არმიის მიერ სამწლიანი არყის გარღვევა ქალაქ დეირ ალ-ზოურის გარშემო. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
თრამეტი საათი და 6 წუთია. საქართველოში სიხშიაზე FM 7.4 იწყება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მისი შინაარსი დღეს ასეთი გახლავთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაში, თუ რატომ გადაწყვიტა სააკაშვილმა უკრაინაში დაბრუნება მატარებლით და სად იმყოფება, რა განწყობაზეა ამჟამად საქართველოს ექს-პრეზიდენტი.
ბატონ მიხეილ, კითხვას დაგისვამთ, რატო შეცვალეთ დღის ბოლოს გადაწყვეტილება, რომ წასულიყავით ამატარებს?
ტელეკომპანია იმედი მე მიმაჩნია ივანიშვილის კარის ტელევიზიათ, ასე რომ კარგად იყავით.
შემდეგ შემოგთავაზებთ გამონილ კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გამონილ კვირაში საქართველოს ყურადღება მიიპყრო ავღანეთიდან მოსულმა ცნობამ, სადაც სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა ექსტრემისტების თავდასხმის დროს. ერთ-ერთი ოფიცრის მდგომარეობა ჯერჯერობით კვლავ მძიმეა. მოგზადებული გვაქვს ასევე თავისუფლების დღიურები გამონილ კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით. დღიურებს წერდა და სულ რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ კეთევან მაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტი. გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ახლა კი დღის მთავარი თემა. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა გადაწყვიტა, რომ თანხლე პირებთან ერთად პოლონეთის ქალაქ პერემიშლიდან მატარებლით, ეგრეთ წოდებული ინტერსეთით გამგზავრებულიყო უკრაინაში. თუმცა წუხელში შუაღამის 4 საათზე პოლონეთთან უკრაინის მმართველებით იგი გამგზავრა ავტობუსით, როგორც ეს დადგენილი იყო. ავტობუსში მიხეილ სააკაშვილთან ერთად იმყოფებოდნენ მისი მომხრეები, მეუღლე სანდრა რულოვსი და უმცროსი შვილი 11 წლის ნიკოლოზი. მანამდე ქალაქ ჟეშუში მიხეილ სააკაშვილი შეხვდა უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია ბატკივშინის ლიდერ იულია ტიმოშენკოს. შეხვედრის ამსახველ კადრებზე ჩანდა, რომ შეხვედრაში მონაწილეობდა რამდენიმე უკრაინელი დეპუტატი და ასევე ევროპარლამენტარი პოლონეთთან იაცეკ სირიუშვოლსკი. თავად მიხეილ სააკაშვილმა გამგზავრების წინ სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ მასთან ერთად რამდენიმე ათეულ უკრაინელ პარლამენტართან ერთად არაერთი ევროპარლამენტარი იმყოფება და რომ იგი არაპირებს დანებებას.
I will not give up until I cross the border and
მე არ ვაპირებ დანებებას, ვიდრე არ გადავალ საზღვარზე და არ იქნება უზრუნველყოფილი ტრანსპორტით გადაადგილება. ჩემთან ერთად ძალიან ბევრი ხალხი იმყოფება და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ასევეა საზღვრის მეორე მხარეზე. აქ უკვე იმყოფება უკრაინის პარლამენტის რამდენიმე ათეული წევრი, მათი ნაწილი საზღვრის მეორე მხარეზე მეროდებიან. ჩვენ შემოგვიერთდა ევროპარლამენტის რამდენიმე წევრი, ხოლო ზოგიერთი მათგანი ჩემთან ერთად გამოემგზავრება, რომ გამოცხადა როიტერს მიხეილ სააკაშვილმა ქალაქ ჟეშუში, პოლონეთის ქალაქში, საიდანაც საქართველოს ექს-პრეზიდენტი ქალაქ პერემიშლიში გაემგზავრა. თუმცა ამ პუნქტზე მყოფმა საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მოულოდნელად გადაწყვეტილება შეცვალა. ავტობუსის ნაცვლად გადაწყვიტა უკრაინაში გამგზავრებულიყო სამგზავრო მატარებლით, ეგრეთ წოდებული ინტერსიტით. პოლონეთში მყოფი ჟურნალისტები, მათ შორის დამოუკიდებელი ტელეკომპანია იმედიდან, დაინტერესდნენ გაეგო, თუ რამ გამოიწვია ცვლილება ადრე გამოცხადებულ გეგმაში.
ბატონ მიხეილ, კითხვას დაგისვამთ, რატო შეცვალეთ დღის ბოლოს გადაწყვეტილება, რომ წასულიყავით ამატარებს?
ტელეკომპანია იმედი მე მიმაჩნია ივანიშვილის კარის ტელევიზიათ, ასე რომ კარგად იყავით. ძალიან დიდი მადლობა ყველა დანიშნულს პატივისცემ. შეგიძლიათ არ ინერვიულოთ?
რატომ შეცვალეთ დღის ბოლოს გეგმა? თქვენ გელოდებოდნენ გამშვებ პუნქტზე და დღეს თქვენ მატარებელს
იპასუხეთ უკვე. მომიკითხეთ ივანიშვილი, კარგად მეყოლეთ.
ბატონ მიხეილ, რატომ არ აღმოჩნდა ჩვენი ადგილი ავტობუსში, რომელსაც დღეს თქვენ გზავნით?
მე ფიქრობ თქვენი ადგილი არის ივანიშვილის გვერდზე და იქ წელს ეხლა დამანებეთ აი ნუშეთ ხელს ხალს მუშაობაში ნახოთ.
ქართულ ჟურნალისტებთან ესეთი სიტყვიერი დაპირისპირების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა მოგვიანებით განმარტა, რომ პერემიშლიდან უკრაინაში მატარებლით გამგზავრება მან გადაწყვიტა, იმიტომ რომ თავიდან აეცილებინა შესაძლო პროვოკაცია კრაკოვეცის გამშვებ პუნქტზე, სადაც როგორც იტყობინებოდნენ დილით მცირე დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი. Михаил Шалкашвилис ასობით მომხრესა და კომუფლირებულ სამხედრო ტანსაცმელში გამოწყობილ უცნობ პირებს შორის. Თუმცა ინტერსეთის მატარებელში, რომელთაც მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში დაბრუნებას აპირებდა, გამოაცხადეს, რომ მატარებელი არ დაეძრება, ვინაიდან მასზე იმყოფება მგზავრი, რომელსაც მგზავრობის უფლება არ ჰქონია. ძვირფასო მგზავრობა უკრაინის ნაციონალური პოლიციისაგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, მატარებელში იმყოფება პირი, რომელსაც არ აქვს უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. ამიტომ უკრაინის კანონმდებლობის გათვალისწინებით მატარებელი დაიძრება მხოლოდ მაშინ, თუ აღნიშნული პირი დატოვებს მატარებელს. თუმცა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც მატარებელში იმყოფებოდა თავის მომხრეებთან ერთად, არ დატოვა მატარებელი და განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის დეპუტატი აცეკ სარიუშვოსკის ჩარევით და პოლონეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით მალე მატარებელი უკრაინის მმართველებით დაიძრებოდა. თუმცა სააკაშვილის ეს პროგნოზი არ გამართლდა. იმავე ხმამაღალ მეტყველმა გამოაცხადა, რომ სამგზავრო მატარებელი პერემიშკიევი აღარ დაიძრება სადგურიდან, მგზავრებს კი შესთავაზეს უკრაინაში გამგზავრება ავტობუსებით. ბოლო ინფორმაციით მგზავრები ტოვებენ ინტერსეთის სამგზავრო მატარებელს, თავად მიხეილ სააკაშვილი და მისი მომხრეები ჯერჯერობით პერემიშლიში ბაქანზე იმყოფებიან. თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს ექს-პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, უკრაინაში ჩასვლასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით უცნობია. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. უკაცრავად ახალი საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის მიმოხილვას.
Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. Just answers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. To think you're thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over we go home. I know that when the song's over we go home. I know that when the song's over we go home. I know that when the song's over.
ერთი ადრე ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორე
ჩვენი ერთხელ ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
სახელმწიფო FM 7.4 გწელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა დღიურებს რამდენიმე წუთში გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ მანამდე კი მოისმენთ გამლიკვირის უცხოეთის განლიკვირის უკაცრავად მიმოხილვა რომელშიც პოლიტიკურ პროცესებზე პროცესების გარდა ყურადღება გამახვილებულია ავღანეთში მომხდარ მორიგ თავდასხმაზე, რომელიც სამიზნეც ქართველი ჯარისკაცები იყვნენ, თუმცა საბედნიეროდ ჯარისკაცები გადარჩნენ, სამი დაჭრილი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე ამერიკის სამხედრო ბაზაზე სამედიცინო დაწესებულებაში განაგრძობს მკურნალობას. კვირის მიმოხილვას კი შემოგთავაზებთ ლელა კუნჭულია.
6 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტში საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა გაიმართა და როგორც ბევრისთვის მოსალოდნელი იყო, პირველივე განცხადებები ახალ კონსტიტუციას შეეხებოდა. ქართული ოცნების უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ ვენეციის კომისიას ორი მოსმენით დამტკიცებული პროექტის მისამართით პრეტენზიები არ ექნება და კომისიის დასკვნის შუალედური ვერსია სექტემბერში კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენით დამტკიცებამდე გახდება ხელმისაწვდომი. ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, პროცესი ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიასთან კომუნიკაციის ფონზე მიმდინარეობს.
როგორც ცნობილია, ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ვენეციის კომისიასთან, მათთვის ცნობილი არის, რომ სექტემბრის ბოლოსთვის იგეგმება საქართველოს პარლამენტში მესამე მოსმენით კენჭისყრა ცვლილებების. ჩვენ გვაქვს ასეთი შეთანხმება, ვენეციის კომისიას მიღებული აქვს მეორე მოსმენით მიღებული ტექსტი ცვლილებების და მესამე მოსმენამდე ჩვენ მივიღებთ ვენეციის კომისიისგან უკვე მათი დასკვნის წინასწარ ვერსიას. ეს ვერსია გახდება საჯარო და შესაბამისად ვიდრე საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სესიაზე განხილული იქნება მესამე მოსმენით ეს დოკუმენტი, მანამდე ჩვენ გვექნება საჯარო, ასე ვთქვათ, დისკუსია და განხილვები ამ მოსაზრებების.
თუმცა მანამდე, კერძოდ 4 სექტემბერს, პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის მიერ გაკეთებული კომენტარიდან გამოჩნდა, რომ ხელისუფლება პროექტის შინაარსის შეცვლაზე არც კი ფიქრობს და კანონ პროექტი ამჟამად არსებული ოპონენტებისთვის ყოვლად მიუღებელი სახით დამტკიცდება.
ჩვენ გვაქვს შემუშავებული ძალიან დახვეწილი პროექტი, კონსტიტუციური კანონ პროექტი და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომო სესიაზე იმ სახით, როგორც სახითაც არის დამტკიცებული მეორე მოსმენით, რა თქმა უნდა, სარედაქციო ცვლილებების გათვალისწინებით. რაც შეეხება კონსულტაციებს, კონსულტაციები აუცილებლად გვექნება თარიღთან დაკავშირებით, მათ შორის ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებთან.
საქართველოს მიმდინარე საკონსტიტუციო პროცესებთან დაკავშირებით უკმაყოფილება გამოხატა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ. 4 სექტემბერს მან ტვიტერის საშუალებით გამოაქვეყნა განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის გარშემო დიალოგის გზით კონსენსუსის მიღწევის გეგმა ჩაიშალა და ამის გამო იმედგაცრუებულია. მანამდე კი 1 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ბუკიკიო განმარტავდა, რომ კომისია მხარს უჭერს კონსტიტუციის იმ პროექტს, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებისთვის სრულად პროპორციულ სისტემას მასე გადასვლას ითვალისწინებდა, ანუ რომელიც თავდაპირველად იყო შეთანხმებული და რომელსაც მხარს უჭერს ყველა ქართული ოცნების ხელისუფლების გარდა. სამთვიანი ვადა, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად აუცილებლად უნდა გავიდეს მეორე მოსმენის შემდეგ, 24 სექტემბერს იწურება და სწორედ ამ დღიდან იქნება შესაძლებელი კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენით დამტკიცება. არასამთავრობო სექტორი მოუწოდებს ხელისუფლებას დაელოდოს ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნას, გამოქვეყნდა ერთობლივი განცხადება და კომენტარი ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან ნატროშვილმა გააკეთა.
კონსტიტუცია ხელმათ არის სახალხო სამოქალაქო თანხმობის დოკუმენტი და მნიშვნელოვანი არის, რომ მასიბო ფართოფელები იყვნენ საზოგადოების ჩართული ამ პროცესში და შეთანხმება კონკრეტული კომპრომისი მოხდეს ფართოფელებს შორის. ჩვენ დავინახეთ, რომ რეალურად ეს პროცესი ისე სრულდება და თუ ასე დასრულდა, როგორც არის დაგეგმილი ქართული ოცნების მხრიდან, რომ ფაქტობრივად ეს მართლაც ერთი პარტიის მიერ მიღებული კონსტიტუცია იქნება, რომელსაც არ იწონებს არც ერთი სხვა ჩართული მხარე.
ჯერჯერობით კონკრეტული თარიღი არ დასახელებულა, თუმცა ოპოზიცია მესამე მოსმენით კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებს. როგორც 6 სექტემბერს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველ სხდომაზე აღნიშნა ევროპული საქართველოს წევრმა სერგო რატიანმა, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობისას ხელისუფლება მხოლოდ საკუთარი ინტერესების მიხედვით მოქმედებს.
თავზე გადაახიეთ ვენეციის კომისიას ყველა შეთანხმება და მანამდე მთელი პროცესი როგორც იყო რეალურად თქვენ სულიად სხვაგზით წახვედით. 4 თვის განმავლობაში ჩვენ ერთად დავდიოდით ქალაქ-ქალაქ და თქვენ ამტკიცებით პარლამენტის თავმჯდომარე უმტკიცებდა საზოგადოებას, როგორი არადემოკრატიული არის ის საარჩევნო სისტემა, რომელიც დღეს გვაქვს, და მაჟორიტარული სისტემა არის რაღაც ავტორიტარიზმისკენ გადახრილი საფუძველი არსებობს და ბოლოს უცებ გამოაცხადეთ, რომ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ჩვენ შევცვალეთ ყველაფერი და შემდეგ ვთქვით, რომ არაფერს არ აცვით. თქვენ კარგად გესმით, რომ ეს არის არაპოპულარული, მაგრამ თქვენ აღარ გაინტერესებთ აღარც თქვენი პრესტიჟი, აღარც ქვეყნის პრესტიჟი, აღარც პოპულარობა. თქვენ გაინტერესებთ, რომ ალბათ გაყალბებით და სხვადასხვა მანიპულაციებით მოიგოთ შემდეგი არჩევნები.
8 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ირაკლი მექვაბიშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ის წლების განმავლობაში მუშაობდა ეროვნულ ბანკში და კერძო ბანკებში, ხოლო ბოლო პერიოდში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენელი იყო საქართველოში. კენჭისყრა მომდევნო პლენარულ სხდომაზე 20 სექტემბერს იგეგმება. ირაკლი კობახიძე მადლობა გადაუხადა აუდიტის სამსახურის ყოფილ უფროს ლაშა თორდიას, რომელიც ამ პოსტზე 5 წლის განმავლობაში მუშაობდა. პარლამენტის სპიკერმა აღნიშნა, რომ თორდიას ხელმძღვანელობით აუდიტის სამსახურმა მოახერხა ჩამოყალიბებულიყო რეალურად დამოუკიდებელ კონსტიტუციურ ორგანოდ. 6 სექტემბერს 3 ქართველი სამხედრო დაიჭრა ავღანეთში, ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. თავდაცვის სამინისტრო 7 სექტემბერს იტყობინებოდა, რომ სერჟანტ გიორგი წიგარიშვილისა და პირველი კლასის რიგითის ირაკლი კუჭუხიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი იყო და ისინი მალევე გაწერეს ჰოსპიტალიდან, ხოლო ძიმე იყო უფროსი ლეიტენანტის ივერ ბუაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მას რამდენიმე ოპერაცია ჩაუტარდა. როგორც თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა, 7 სექტემბერს ტერორისტთა მებრძოლი ქართველი სამხედროები მსოფლიოს მშვიდობის დაცვით საქართველოს იცავენ.
ამ ტერორისტული აქტის შედეგად დაიღუპა ავღანელი თარჯიმანი, ძიმე დაიჭრა ამერიკელი ოფიცერი. კიდევ ერთხელ ვწუნდები, თუ რა საპასუხისმგებლო ფუნქციას ასრულებენ ჩვენი სამხედროები ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დასაცავად გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის მსოფლიოში.
5 სექტემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ეგრეთ წოდებულ ციანდის საქმეზე განაჩენი გამოაცხადა და დეკანოს გიორგი მამალაძეს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. სასამართლო ამ საქმეს 8 თვის განმავლობაში განიხილავდა. დეკანოს მამალაძეს ბრალად ედებოდა პატრიარქის მთარგმნელ რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახკვლელობის მომზადება, რისთვისაც მან მომწამლელი ნივთიერება ციანიდი შეიძინა. განხილვის პროცესში სასამართლომ ანგარებით მკვლელობის მომზადების მუხლი შურიზიების მიზნით განზრახკვლელობის მუხლი შეცვალა. მამალაძე ასევე დამნაშავეცნეს იარაღის შეძენა შენახვის ნაწილშიც. თავად მჟავდებული არ ესწრებოდა განაჩენის გამოცხადების პროცესს, რომელმაც სასტიკად უკმაყოფილო დატოვა დაცვის მხარე. მიმდინარე კვირაში საქართველოში გრძელდებოდა ხანძრებთან ბრძოლა და კერძოდ ხულოში, თელავსა და თუშეთის ტყეში. ხანძრების ლოკალიზების შესახებ ინფორმაცია ოფიციალურმა სტრუქტურებმა 8 სექტემბერს გამოაქვეყნეს. მეხანძრემა შველები განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლები და სატყეო სააგენტოს თანამშრომლები რამდენიმე დღის განმავლობაში აბრძოდნენ ხანძარს. ბოლო პერიოდში გახშირებულ ხანძრებთან დაკავშირებით მიმდინარე კვირაშიც აქტუალური იყო შეკითხვა, არის თუ არა ეს დივერსიის შედეგი. დივერსიის ალბათობაზე კომენტარები ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა გააკეთა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც სხვისი ქონების დაზიანებას გულისხმობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you. got the love I need, baby, more than enough. Oh, darling, 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 walk a while with me. Oh, you've got so much, so much, oh, so much.
Შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, საყვირაო გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე გადაცემის მეორე ნაწილს შემოგთავაზებდეთ, რომელშიც მომზადებული გვაქვს თავისუფლების დღიურები და ასევე რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, მოსმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ და ოდეს ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი თანხლებ პირებთან ერთად იმყოფება პონტის ქალაქ პერემიშლიში, სადაც იგი ბაქანზე ჩამოსვეს მას შემდეგ, რაც მატარებელი ინტერსიტი, რომელშიც სააკაშვილი იმყოფებოდა, აღარ მიემგზავრება უკრაინაში. გადაწყვეტილება მიიღო რკინიგზის დეპარტამენტმა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ რამდენიმე მგზავრს, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილს, არ ჰქონდა შესაბამისი საბუთი, მგზავრობისათვის საჭირო საბუთი. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ იგი მაინც ჩავა კრაკოვეთში, სადაც მას მომხრეები ელოდებიან. კრემლის კრიტიკოსმა პუბლიცისტმა იულია ლატინინამ რუსეთი დატოვა მას შემდეგ, რაც მის მანქანას ცეცხლი წაუკიდა დაუდგენელმა პირმა. ლატინინა 9 სექტემბერს სკაიპის ტელეფონით დაუკავშირდა რადიო ეხო მოსკვის და თქვა, რომ იგი მშობლებთან ერთად იმყოფება საზღვარგარეთის ერთ-ერთ ქვეყანაში და უახლოეს ხანებში არაპირებს რუსეთში დაბრუნებას. რუსეთის 82 რეგიონში კვირას არჩევნების ერთიანი დღე ტარდება, რომლის დროსაც 16 გუბერნატორული საარჩევნო მოხდება, მათ შორის ანექსირებულ სევასტოპოლში. მოსკოვში აირჩევენ მუნიციპალიტეტის დეპუტატებს, რომლებიც ქალაქის 125 რაიონის საბჭოებში გადანაწილდებიან. კოსოვოს პარლამენტმა უბრალო უმრავლესობით დაუჭირა მხარი რამუშ ჰარადინაის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. მემარჯვენე ცენტრისტული კოსოვოს მომავლის ალიანსის ლიდერსა და ყოფილსაველ მეთაურს 120 ადგილიან პარლამენტში 9 სექტემბერს გამართული კენჭის წყვის დროს მხარი დაუჭირა 61 დეპუტატმა. პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ასევე კოსოვოს მინისტრთა ახალ კაბინეტს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბის მოკლე გამოშვება სიხშეზე FM 7.4 გრძელდება საკვირაო გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა კეთევან ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტი.
რომ ვაგრძელებთ ორწლიანი სწავლის დამთავრების აღნიშვნას ლონდონის ერთ-ერთ კლუბში. შაბათს დიპლომების გადაცემის ცერემონია იყო ულამაზეს 1911 წელს აშენებულ გილდჰოლში, რომელიც ლონდონის ფინანსურ ცენტრ სიტიში მდებარეობს, იმ დარბაზში, სადაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრები ყოველწლიურად მსოფლიო ურთიერთობის სიტყვით გამოდიან. 65 ბიზნეს ადმინისტრების ხარისხის კურსდამთავრებული შავ მანტიებსა და ქუდებში გამოწყობილი ოჯახებთან, მეგობრებთან და თანამოაზრებთან ერთად აღნიშნავდით ორწლიან მოგზაურობას, რომელიც სავსე იყო თავგადასავლებით, უძილო ღამეებით, საინტერესო საკითხავით და ლექციებით, შეხვედრებით, მოგზაურობით, ახალი იდეებით და მათი განხორციელებით. 6 სემესტრის 500 სალექციო საათის, რომელიც ლონდონში, ნიუ-იორკში, შანხაიში, ჩენაისა და პარიზში ტარდებოდა და კვირაში საშუალოდ 20 საათის მოცულობის ინდივიდუალური და ჯგუფური დავლებების შესრულების შემდეგ გუშინ გლობალური ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის წოდება მივიღე. ჯგუფში დაახლოებით 40 წლის ასაკის, თუმცა მათ შორის რამოდენიმე 50 წელს გადაცილებულია, 50 ადამიანი ვართ. 30-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი. მათ შორის მხოლოდ 10 ქალბატონი ვართ, რაც ბიზნეს ლიდერთა შორის ქალების ნაკლებობაზე მეტყველებს. მე დამატებით უმცირესობაში ვარ. კურსზე მხოლოდ 2 ადამიანი მუშაობთ არაკომერციულ სფეროში. ყველას გვიხარია, ალბათ ბოლოჯერ თითქმის მთელი შემადგენლობით ერთად ყოფნა. შედარებით ადრე დილის 2 საათისთვის ვიშლებით, რადგანაც 12-ზე ჩვენ ჯგუფთან ჯონ ვაითთან ვართ დაპატიჟებული ინგლისურ პიკნიკზე. ჩემი მეგობარ ანა კანდელაკტამრა გაჩერებული. ანა დაახლოებით 20 წლის წინ ჩამოვიდა სასწავლებლად ინგლისში, რამოდენიმე წლის წინ წარმატებული საბანკო კარიერი მიატოვა და ხატვა დაიწყო. 2 წლის წინ გადაწყვიტა პროფესიულად დაუფლებოდა ხატვას და ეხლა იცით ახალი კურსდამთავრებულია. ჯონთან 2 ავტობუსით მივდივართ. ავტობუსი, რომელიც წმინდა პავლეს ტაძართან მოვა, თხოვა მე გავწოლოდი. ჩემი მრავალი წლის მეგობარი დავით ცხიტლაძე, რომელიც ამ დღის აღსანიშნავად ბუდაპეშტიდან შემოერთა ჩემს ლონდონელ მეგობრებს, მეხმარება კოორდინირებაში. მძღოლი იგვიანებს და დაბნეულია. პირველივე შეხედვით ხვდებით, რომ ისიც ქართველია. ლონდონი მოფენილია პრინცესა დაიანას გარდაცვალების 20 წლის იუბილის აღსანიშნავი პლაკატებით. ძალიან ბევრს ახსოვს სოფლიოში, სად იყვნენ, როდესაც ორი მოვლენა მოხდა. ეს არის 2001 წლის 9 სექტემბრის ტერორისტული აქტი და დაიანას გარდაცვალება. 20 წლის წინ დაიანას გასვენების დღეს ლონდონში ვიმყოფებოდი. ედინბურგში ერთწლიანი სწავლის დასრულების შემდეგ თბილისში ბრუნდებოდი. დღეს დაიანას შვილები აგრძელებენ მისაქველმოქმედო საქმეებს. ჩემი ერთ-ერთი ჯგუფელიც მათთან მუშაობს მენტალურ ჯანმრთელობის საკითხებზე. ჯონმა საოცარი სტუმარმასილობა გამოიჩინა. მთელი ჯგუფი, ოჯახები და მეგობრები დაკვატიჟა. ბაღში სახტუნაო სასახლეები მოათავსა, ილუზიონისტები და კარიკატურისტები დაპატიჟა ბავშვების და უფროსები გასახალისებლად. ჯონის მამული 80 ჰექტარზეა გადაჭიმული. როგორც თვითონ იხსენებს, მისი დღევანდელი სამზარეულო იმ სახლზე დიდია, სადაც ბავშვობაში იზრდებოდა. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტრეიდერი იყო ლონდონის სიტიში. ისევე როგორც ჯონს, თითოეულ ჩემს ჯგუფს საინტერესო ცხოვრების ისტორია. თითოეული ისტორია მოტივაციას გადლებს უფრო მიზანდასახული და სხვებზე მზრუნავი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ჯგუფელები 6 კონტინენტს წარმოადგენენ და ყველა სხვადასხვა სფეროში მუშაობს, ყველა ერთნაირად ენერგიულია, ახალი იდეების ძებნაშია, ყველა ილტვის ყოველდღიურად მეტი ახალი გაიგოს და გააზიაროს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა თავიანთ სფეროში მიღწეული აქვს გარკვეული წარმატება, მათ ამბიცია აქვს მეტი გააკეთონ. არა მხოლოდ ბიზნესის წარმატებისთვის, არამედ იმ გამოწვევებთან გამკლავებაში, რომლის წინაშე დღეს მსოფლიო დგას. სამდღიანი მზიანი ამინდი იცვლება და ლონდონში დაბრუნებისას წვიმს. ორშაბათი, 4 სექტემბერი. საქართველოში ბრუნდები. დილის 9 საათზე ვიწყებ მოგზაურობას და საღამოსთვის თბილისში ვიქნები. მიყვარს მოგზაურობა, გზაში ყოფნა ისევე სიამოვნებს, როგორც დანიშნულებამდე ჩასვლა. აეროპორტები და ფრენაც მიყვარს. ბევრ სხვადასხვა ადამიანს ხედავ და ამავე დროს შენთვის ხარ. დრო გაქვს იფიქრო და იკითხო. თან კინდელი მაქვს და ვაგრძელებ ჯუმპალაჰირის სნეულებათა ინტერპრეტატორის მოკლე მოთხრობების კრებულის კითხვას. საოცრად წერს. თითქოს მშვიდ, ყოველდღიურ ამბებს ისეთი ემოციური სიძლიერით გადმოსცემ, რომ შეუძლებელია არ შეგწრას. როგორც კი თვითმფრინავი თბილისის აეროპორტში ჩდება, ტელეფონზე ზარი შემოდის. დედა ჩემი, ჩემი და ადამიანის 4 შვილი აეროპორტს უახლოვდებიან. არა, მე არ ხვდებიან. ჩემი უფროსი დიშვილი ნოდარ კუკავა დღეს პარიზში მიფრინავს. ერთწლიანი Erasmus Plus ფარგლებში არსებული გაცვლილი პროგრამით. Erasmus Plus-ის მიზანია განათლების მონეზერნიზაცია, ცოდნის დასაქმების დონის ამაღლება და ახალგაზრდებთან მუშაობა. ეს პროგრამა საშუალებას აძლევს ჩვენ სტუდენტებს ერთი სემესტრის ან მთელი წლით ისწავლონ ევროპის წამყვან უნივერსიტეტში. პარალელურად გაიარონ სტაჟირება და, რაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, გაიჩინონ მეგობრები და თანამოაზრები ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. სამშაბათი, 5 სექტემბერი. სახში 2 საათისთვის მივედი, სადაც ჩემი მეგობარი ანა ედისონი დამხვდა. წარმოშობით რუსია, მაგრამ ატლანტაში გაიზარდა და უკვე რამოდენიმე წელი ამსტერდამში ცხოვრობს. ბრენდის შემუშავების ნიჭიერ დიზაინერი არის. ამსტერდამში ჰოლანდიურ კომპანიაში სამუშაოდ გადასახლდა, რამოდენიმე წლის შემდეგ კი თავისი კომპანია შექმნა. ბავშვობიდან ვიცნობ, დედები ახლო მეგობრები არიან. რუსსა და ამერიკელთან ერთად ქართველადაც თვლის თავს, რადგანაც ნათლიები ქართველები ყავს. ცოტა ხნის წინ ანა შემოერთა ჩემ მეგობარს, მამუკა ხურციძეს და მისი ბიზნეს პარტნიორი გახდა კომპანია ცხრამუხაში, რომელიც ქართულ ღვინოს აწარმოებს. შუა დღეს სამსახურში მივედი. ორი კვირა შეგულებაში ვიყავი და აგვისტოსთვის მივხედავთ უამრავი წერილი დამხვდა. ძალიან მიყვარს ის, რასაც ვაკეთებ. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ რთული გამოწვევებით სავსე სფეროში მოღვაწეობ. მიხარია სამსახურში ყოველდღიურად მისვლა, ჩემს კოლეგებთან ერთად საქმის კეთება. არაჩვეულიო გუნდი გვყავს, მოტივირებული პროფესიონალი და ღია სიახლეებისთვის. რამოდენიმე თანამშრომელი 20 წელზე მეტია მუშაობს ფონდში. ორგანიზაციის განვითარების ყველა ეტაპი გაიარეს ფონდთან ერთად და დღესაც ენთუზიაზმით აკეთებენ თავიანთ საქმეს. მე ფონდს 10 წლის წინ შეუერთდი, როდესაც ევრაზიის ფონდის ფილიალიდან ფონდი ადგილობრივ ორგანიზაციად უნდა გადაგვექნა. ევროპის ფონდი პრაქტიკული პროგრამების განხორციელებით საშუალებას აძლევს საქართველოს მოქალაქეებს თავიანთი წვლილი შეიტანონ სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებასა და ეკონომიკური კეთილდღეობის დაში, რათა გაუმჯობესდეს მათი და მათ გარშემოყოფთა ცხოვრება. ფონდი მიმდინარე სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მოვლენებში მოქალაქეთა ჯგუფების აქტიურ თანამონაწილეობას უზრუნველყოფს, რათა ადგილობრივ, რეგიონულ თუ ევროპულ დონეზე პოზიტიური ცვლილებებს შეუწყოს ხელი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენ და ჩვენმა პარტნიორებმა ბევრი შრომა გაუწიეთ, რათა კონკრეტული ცვლილებებისთვის და შედეგებისთვის მიგვეხსნათ. ძალიან გამიჭირდება იმ ცვლილებების ჩამთვლა, რომელიც ჩვენი ფონდის და მისი დონერების დახმარებით მოხდა. მოკლედ რიცხვებში ჩვენი 10 წლის მუშაობა ასე ჯამდება. 250-მდე გრანტი გავეცით ადგილობრივ ორგანიზაციებსა და საინიციატივო ჯგუფებზე. ჩვენ პროგრამის 82000-ზე მეტი ბენეფიციარი ყავდა და აქედან 16500-მდე ადამიანმა გაირა და სხვადასხვა ტრენინგი. მხოლოდ საგრანტო პროექტებმა 250-მდე ადვოკატირების კამპანია გამართა, რომლის გარშემოც 34000 ადამიანის მობილიზაცია მოხერხდა. ჩვენი პროგრამების და ჩვენი პარტნიორების პროექტების ფარგლებში 750-მდე რეკომენდაცია მომზადა, რომელიც მიმართული იყო საჯარო პოლიტიკის ან სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებაზე. დღეს ყველა მილოცავს სწავლის დასრულებას და ამავე დროს ყველას რაღაც საკითხი აქვს ჩემთან გასავლელი. დღის ბოლომდე თითქმის ყველა გადაუდებელ წერილს პასუხობ და ვადგენ მიმდინარე კვირის სამუშაო და სიას. შემდეგ კვირას მივლინებაში ვიქნები 3 დღე და რაც შეიძლება მეტი შეხვედრა საქმის გაკეთება უნდა მოვასწრო წასვლამდე. ნოდარი მშვიდობით ჩავიდა პარიზში და სტუდენტურ ჰოსტელში განთავსდა. ძალიან რთულია დიდ ქალაქში შეზღუდული სტუდენტური ბიუჯეტით ბინის მოძებნა. ჩემი თავი მახსენდება ნიუ-იორკში კოლუმბიის უნივერსიტეტში სწავლის დაწყებისას, რომ ვეძებდი ბინას და ვცდილობ ყველანაირად დავეხმარო ნოდარს. სამსახურიდან გვიან გავდივარ და ფეხით მივსერნო რუსთაველისკენ. მონატრებულ მეგობრებს და ოჯახის წევრებს ვურეკავ და ლონდონის ამბებს ვუყვები. 4 შაბათი, 6 სექტემბერი. ანა ხუძე გადის სახლიდან და მეც მეღვიძება. 5 თვის თავზე დასრულდა 15 2-3 ტონიანი ქვევრის დამზადება და დღეს ქვევრები კახეთში უნდა ჩაიტანონ. დღის განმავლობაში ჩემი და ნინო ქვევრის გადაზიდვის ფოტოებს გვიგზავნის. საოცარი სანახაობა, როგორი სიფრთხილით და პროფესიონალიზმით ამზადებენ ქვევრებს დასატვირთად. დღესდღეობით საქართველოში მხოლოდ 5 ქვევრის ოსტატი დარჩა. ბოლო წლებში ქვევრში ღვინის დამზადება უფრო და უფრო პოპულარული ხდება მსოფლიოში. ადგილობრივი ოსტატები შეკვეთებს იტალიიდან, ამერიკიდან და სხვა ქვეყნებიდან იღებენ. იმედია ქვევრის და ღვინის ქართული წესით დამზადების პოპულარობასთან ერთად მეტი ახალგაზრდა დაინტერესდება ამ რთული ხელობის შესწავლით. დღეს ესპანელ კონსულტანტს, რომელსაც დავალება მივეცით, ანგარიში მოემზადებია არასამთავრობო სექტორის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსების აუცილებლობაზე, მოდელებზე და ამ კუთხით საქართველოში მდგომარეობაზე, კომენტარები უნდა გაუგზავნოთ ანგარიშის მონახაზზე. დილა სწორედ ამ კომენტარების მომზადებით იწყება. კარგი სტრუქტურა შემოგთავაზა, მაგრამ გვინდა რომ კონცეპტუალური დასაბუთება უფრო გამართული იყოს, მეტად ისა უფრო სახელმწიფო ზოგად ხედვაზე ამ საკითხის მიმართ და დაფინანსების გამჭვირვალე და ეფექტური მექანიზმების მეტი მაგალითი შეიტანოს ანგარიში. მოგვიანებით ელენე ჟვანიას და ქეთი ებანოიძეს ხვდები, რომლებიც იმპაქტ ჰაბს უძღვებიან. წელიდან ნახევრის წინ მათ და გიორგი ახალკაცმა შემოგთავაზეს ერთად დაგვეფუძნებიათ თბილისის ჰაბი. სოციალური მეწარმეობის განვითარებისთვის მხარდაჭერის კიდევ ერთი მექანიზმის შექმნის მიზნით 2016 წელს ევროპის ფონდი იმპაქტ ჰაბის თბილისის დამფუძნებელი პარტნიორი გახდა. იმპაქტ ჰაბი გიორგის, ელენეს და ქეთის დაუღალავი შრომით ძალიან მალე გახდა პოპულარული ადგილი. მას ყოველდღიურად ახალი წევრი უერთდება, რადგანაც ის კერძო პირებს, ბიზნეს ოპერატორებს, სტარტაპებს და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს აერთიანებს და მუშაობისთვის სწავლისა და კავშირის დასამყარებლად ხელსაყრელ გარემოს თავაზობს. ჰაბთან ერთად ფონდი საერთაშორისო Social Impact Awards-ში ჩაერთო, რომელიც საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს სოციალურ საწარმო წარმოიწყონ და თავიანთი პროექტები ევროპაში წარმოადგინონ. თვის ბოლოსთვის ევროპული ფონდების ცენტს უკავშირდები ბრუსელში, რათა თვის ბოლოს დაგეგმილი ფორუმის დეტალები გავიაროთ, პროგრამული და ლოჯისტიკური საკითხები მოვაგვაროთ. საღამო მშობლების სანახავად მივდივარ. ჩემს მშობლებთან სასწავლო წლის განმავლობაში რიგრიგობით ცხოვრობენ ჩემი დიშვილები. ბავშვი ჯერ კიდევ არ დადაგები აქვს და დედა და мама მარტო დამხვდნენ სახლში. სექტემბერია, მაგრამ ძალიან ცხელა. გემრიელი კერძე მით მიმასპინძლებია, დიდხანს საუბრობთ ნათესავებზე და მეგობრებზე და გვიან ღამე ფეხით სახლში ბრუნდები. 5 შაბათი, 7 სექტემბერი. დღეს დილით ჩემი კოლეგის ტექსუპ ევროპის ხელმძღვანელის ანა სიენსკას წერილი დამხვდა. გვთავაზობს თანამშრომლობა გავაგრძელოთ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისების საქმეში, რათა მათ უკეთ მოახერხონ თავიანთი თემის პრობლემების საზოგადოებისთვის გაცნობა, მხარდაჭერის მოპოვება და საჯარო პოლიტიკის დახვეწისთვის ადვოკატირება. დავხვდებით, რომ თანამშრომლობის დეტალებს შეხვედრისას განვიხილოთ სექტემბრის ბოლოს ვენაში. ნინო ხურციძე, ფონდის ვიცე-პრეზიდენტი, სტოკჰოლმში ვიზიტისთვის ემზადება. აგვიწოს დასაწყისში ფორუმსიც, რომელიც შვედური არასამთავრობო ორგანიზაციების კოლგაუნ ორგანიზაცია არის, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საქართველოს გამოწვევების საკითხებზე საუბარში დავეხმარეთ. სექტემბრის შუა რიცხვებში ფორუმსიძი მსგავს შეხვედრას აღმოსავლეთ პარტნიორების ყველა ქვეყნის არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაწილეობით მართავს სტოკჰოლმში. ფონდს ნინო წარმოადგენს შეხვედრაზე და შეხვედრის შემდეგ ასევე სიდას და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვდება. დაფუძნებიდან დღემდე სიდა ყოველწლიურად 1 მილიონამდე აშშ დოლარს გამოყოფს ფონდის სტრატეგიის განსახორციელებლად და არასამთავრობო სექტორის გასაძლიერებლად საქართველოში. შესვენებაზე მე და ნინო ერთად გავდივართ. დღეს დილამდე საოცარი სიცხე იყო, მაგრამ უცბად ამოვარდა ქარი და ყველგან მტვერია. არა მარტო სიმშრალისგან, არამედ ძირთად მშენებარე ობიექტებიდან. ეს სფერო საოცრად მოუწესრიგებელია და როგორც ყველამ უკვე ვიცით, თბილისის ჰაერის დაბინძურების კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ქალაქია მსოფლიოში. შემდეგი თვიდან გვინდა ამ კომპლექსურ საკითხზე დავიწყოთ აქტიური მუშაობა. საბაზისო კვლევა უკვე მოამზადეთ და ახლა გვინდა თანამოაზრები შემოვიკრიფოთ და მიმართულებით საჯარო პოლიტიკის დახვეწაზე, ცვლილებების ადვოკატირებაზე ვიმუშაოთ მათთან ერთად. ოფისში დაბრუნებისას მუშაობას ვაგრძელებ ახალი საგრატო კონკურსის განცხადების განხილვას თანამშრომლებთან ერთად. საბოლოო ვარიანტი მოვამზადეთ და ხვალ გამოვაცხადებთ. ეს საგრანტო კონკურსი მიმართულია ასოცირების ხელშეკრულების, გათვალისწინებული რეფორმების დაგეგმისა და განხორციელების პროცესში თანამონაწილეობით სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების მხარდაჭერაზე. სახში რუსის ბრუნდები საშუალება მაქვს რომ წავიკითხო და სოფლიოში გაფანტულ მეგობრებს სხვადასხვა სოციალური პლატფორმების მეშვეობით ვეკონტაქტო. პარასკევი, 8 სექტემბერი. დღევანდელი დღე ძალიან მიყვარს. ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ადამიანის დაბადების დღეა. ბიძა ჩემი ოთაბრეგვაძე ბევრისთვის საყვარელი და საიმედო ადამიანია. ისევე როგორც დედაჩემ ძალიან უყვარს თავის დაბადების დღის აღნიშნა. ამიტომ ეს დღე ჩემთვის სიხარულთან და მხიარულებასთან არის ასოცირებული. სამწუხაროა რომ წელს ვერ აღნიშნავს, რადგან გუშინ ბავშვების მეგობარი დაასაფლავეს. ვინც ოთარს არ იცნობს, უკვირთ ხოლმე, როდესაც ბიძაზე ამდენს საუბრობ, მაგრამ ალბათ ვიღაც ძალიან რომ გიყვარს, ის ხშირად გახსენდება და შესაბამისად ხშირად ახსენებ. სასიხარულოა ამბავი ხშირად მას მინდა პირველს გაუზიარო და გაჭირებაში ხომ ისედაც პირველი გიდგას გვერდით. სამწუხაროდ ხოლმე ტელეფონით ვულოცავ დაბადების დღეს. ძალიან ბევრი საქმე მაქვს მოსასწრები და გვიანობენ სამსახურიდან ვერ გავალ. ოჯახის თითქმის ყველა წევრს ვულოცავ მის დაბადების დღეს. დღეს საშუალება მეძლევა დავიწყო მუშაობა ევროპის ფონდის მიერ ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ჩატარებულ გამოკითხვის საბოლოო ანგარიშში. ეს გამოკითხვა აფასებს მოსახლეობის დამოკიდებულებას ევროპული ინტეგრაციის მიმართ. შემდეგ კვირას დავასრულებთ მასზე მუშაობას და ოქტომბრის შუა რიცხვებში საზოგადოებას გავაცნობთ 2017 წლის კვლევის შედეგებს. და შეხვედრა გვაქვს TBC ბანკის სათაო ოფისში სოციალური მეწარმეობის პროგრამის გაძლიერებისთვის შესაძლო თანამშრომლობაზე. მათ ჩვენზე მეტი გამოცდილება აქვთ ახალი ბიზნესის ინკუბაციისა და გამართვაში. მე დილიდან ოფიციალურად გამოვეწყვე, რადგან ბანკში მქონდა შეხვედრა. TBC-ს ახალგაზრდა თანამშრომლები კი ჯინსებში და კეტებში არიან გამოწყობილი. ჩვენი წინადადები დაინტერესდნენ და შევთანხმდით გავცვალოთ მასალები თანამშრომლების გასაძლიერებლად. დღის ბოლოს ევრაზიის ფონდის პრეზიდენტთან გვაქვს სატელეფონო საუბარი. თანხმდებით, რომ საუბარს კიევში გავაგრძელებთ, სადაც მეც და ჰორტონიც შემდეგ კვირას მივლინებაში ვიქნებით. სახში 12-ისთვის ბრუნდები და ჩემ მეგობარს ნადინ ებლკოტოს ვთხო ამჯერად ნოდარს დაეხმაროს პარიზში ბინის მოძიებაში. ნადინი პარიზელია, მაგრამ შაშან დასავლეთ აფრიკაში წამოიწყო თავისი ფინტექ ბიზნესი და ახლა აბიჯანში ცხოვრობს. უამრავი შესაძლებლობა აფრიკაში, რომელსაც ახალგაზრდა კონტინენტს უწოდებენ ხშირად. თანდათან იქაც მყარდება მშვიდობა. ახალგაზრდები მეტ განათლებას იცენენ, მაგრამ იქაც ძალიან ჭირს სამუშაო ადგილები. გვინდა საერთო პროექტი მომზადოთ, რომელიც ახალგაზრდებს დაეხმარება თავიანთი საკუთარი ბიზნესების წამოწყებაში და უკვე მეორე წელი ხშირად ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ მე, ნადინი და ჩვენი რამოდენიმე საერთო მეგობარი. იმედი გვაქვს, რომ ადრე თუ გვიან მეტი დრო გვექნება ჩვენი იდეების განსახორციელებლად. შაბათი, 9 სექტემბერი. დღესაც 30 გრადუსია, არაჩვეულებრივი მზიანი ამინდია თბილისში. მთაში კი უკვე მოთოვა. 5 საათისთვის რადიო თავისუფლებაში ჩაწერაზე მივალ და მე გოგირის აბანოში წავალ. ზოგიერთი მექისეს ოჯახი უკვე მეშვიდე თაობაა ამ საქმით არის დაკავებული. ნამდვილი პროფესიონალები არიან, კარგად იციან სამედიცინო მასაჟის ტექნიკა. გულდასაწყვეტია, რომ ეს აპატიო პროფესიაც ნაკლებად პოპულარულია ახალგაზრდებში და მაღალი რისკია იმისა, რომ ცოდნა, რომელიც თაობიდან თაობაში გადადიოდა, დაიკარგება. დღეს დილით ამ თემაზე ძალიან საინტერესო სტატია წავიკითხე BBC-ის ბლოგზე. ბასისი, სულ უიშვიათესი აბრეშუმი, რომლის მოპოვების, დამუშავების და მოქსოვის საიდუმლო 1000 წელზე მეტია კუნძულ სარდინიის ერთ-ერთ ოჯახის ქალების შტოში ნახება გაქრობის წინაშეა. რადგანაც ოჯახის შემდეგ თაობას ხელობის გაგრძელება არ სურს, ოჯახი კი მიცემულ ფიცს არ ღალატობს და არ სურს ბასისის ულამაზესი ნამუშევრები კომერციულად გაყიდოს. დღეს ჩემ მეგობართან ერთად ქარვისფერი ღვინის საერთაშორისო დღე დავაწესეთ. წელს არათუ მსაც სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში აღნიშნოთ, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ თანდათან მეტი ადამიანი შემოგვიერთება ამ დღის აღსანიშნავად და ქართული ქარვისფერი ღვინო კიდევ უფრო პოპულარული გახდება ღვინის მოყვარულთა შორის.
ეს გახლავთ ქეთი ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტი, თავისუფლების დღიურები გაგვაცნობან რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ საკვირაო გადაცემას კი განაგზობს მუსიკა და შემდეგ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. Jamaica was the lovely one, I played it well, as we lay in the tall grass where the shadows fell. And if I would tell them so they wouldn't tell, you would stay there till her sister rang the evening bell.
on the rolling seas. She would stare across the water from the trees. Last time he was home, he held her on his knees. Said the next time they would sail, just where they please, to make her say, my find a way to fill these empty hours. Was a comfort and a mercy through and through. Hiding from this world together, and the thing I knew, they had brung the things down to the bay. What could I do to make her say, "You'll be fine"? Ships of fantasy.
Თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სახშეს FM 7.4 გრძელდება საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძემ კვირის განმავლობაში რამდენიმე კომენტარი და შენიშნა დააჯამა ერთად.
მომდევნო რამდენიმე დღის თუ კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლებას არაერთი სიახლე ექნება. ერთ-ერთი სიახლე არის გიორგი გვახარიას ახალი საავტორო პროგრამა ანარეკლები. ეს გადაცემა 12 სექტემბერს დაიწყება. არის რადიო თავისუფლების და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და აღწერა აქვს ესეთი, რომ ანარეკლები ისტორიის სახეებით შეეცდება წარსულის გააზრებას, რადგან ისტორია კინოს გავს უსასრულო და ზოგჯერ ძნელად ასახსნელი ნიშან ხატებით. ეს გადაცემა სამშაბათობით გავა 22 საათზე აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით, შემდეგ შაბათობით განმეორდება. ჩვენს ვებსაიტზეც იქნება, ასევე სოციალურ ქსელით შეგიძლიათ ნახოთ და გამოხმაურება ჰქონდა ასეთი ხათუნამ დაგვიწერა აჭარა ტევეს გაუმარჯოსო. შორენამ ძალიან მიხარია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთივე საინტერესო იქნება, როგორც გოგის ყველა სხვა გადაცემაო. მზიამ თქვენი გადაცემა ხელოვნების საკითხებზე, კინომსახიობებზე თუ არ ვწდები მშვენიერი იყო, უკეთესი იქნება ანარეკლი, ესე იგი ჯადოსნური სარკეო. და უამრავ ესეთი გამოხმაურება საწერე რამაგარია, მოხარული ვარ სასიხარულოდ, ძალიან გამეხარდა ყოჩა ხაჭარატევი, ესე გადავხედე. ცხადია, გოგის პროექტი არ არის ერთადერთი ახალი პროექტი, რომელიც ნახვაც ტელევიზიითაც შეგეძლებათ. სალომე ასათიანის გადაცემაც გავა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. კიდევ რამდენიმე ერთობლივი პროექტი გვაქვს, ამაზე ნელ-ნელა სხვა დროს მოგახსენებთ, როცა გამოხმაურებების გაცნობა იქნება უპრიანი. ერთი ვიდეო, რომელიც ჩვენს საიტზე და ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე პოპულარობით სარგებლობს, შეეხება განათლების სამინისტროს ახალ რეკომენდაციებს, რომელიც გულისხმობს სკოლაში ჯანსაღიკვების პროცესის წახალისებას, რა არ გაიყიდება სასკოლო ბუფეტებში და რით ჩანაცვლდება არაჯანსაღი საკვები. ამას შეეხებოდა ვიდეო, რომელსაც უამრავი ნახვა და გაზიარება აქვს, ასევე კომენტარიც. გიორგიმ დაწერა, ძალიან ღადაობაა, როცა სკოლის დირექტორი ამბობს, მივე სალმები ამ გადაწყვეტილებასო, ებიჯო შენი სკოლაა და თუ მანამდეც მიგაჩნდა, რომ სწორი იყო ამ კოკა-კოლას გაყიდვა, ნუ შემოატანინებდი ბუფეტსო. ამ აზრს რამდენიმე კომენტატორი მეორებს, ასევე ნიცამას დაწერა, ეს დირექტორები კანონის შემოსვლამდე რომ მისალმებოდნენ, უფრო კაი ტიპები გამოჩნდებოდნენ. ბევრ სხვა რამე აწუხებს, მაგალითად თამარამ დაგვიწერა, საკანცელარიო მაღაზიებსაც თუ გააუქმებენ, კარგი იქნება, სადაც ყველაფერი ორმაგი ღირსო, სხვაგან სულ არ იქნება თუ გააუქმე საკანცელარიო მაღაზიები. კოტმა დაწერა, ვერ ვისწავლეთ მშობლებმა, რომ არ ვარ გაეს პროდუქტები, მსოფლიოში აიკრძალა ბევრგან, სკოლიდან 150 მეტრი რადიუსითაც კი არყიდიან მაგას, ძალიან კარგია, რომ აიკრძალება ნელ-ნელა ბავშვებიც გადაეჩვევიანო. საერთო ძალიან ცოტა მახსოვს რაიმე დადგენილება ან გადაწყვეტილება, რომელსაც ამდენი პოზიტიური რეაქცია მოყოლოდეს ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე. მაინც აი თამონამ დაწერა, მივე სალმები ჯანსაღყვებას, მომხრე კი არა, მოხარული ვარ, იმედია გამოვა და დამკვიდრდება ეს წესიო. თუმცა სკეპტიკური ხმაც იყო რამდენიმე გვანცამ დაწერა, რას ამბობთ, ქუჩაში კი აღარ იყიდის ბავშვი ჩიფს და ჩხირებს, ნეტარაც მოსაწესრიგებელია, იმას აწესრიგებდნენ. თუმცა შემდეგ ლიკომ გასცა პასუხი, ბავშვი სკოლაში იმდენ დროს ატარებს, რომ არ უნდა რაღაც უნდა ჭამოს, უნდა თუ არ უნდა. აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგი რეგულაციებია და ძალიანაც კარგი თუ ამოიღებენ ამ საშინელ საჭმელს და დაამატებენ ჯანსაღსაკვებს, ხილის სალათს, ბოსტნეულის სალათს და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესო.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ, რითაც დასრულდა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე სულ რამდენიმე წუთით გემშვიდობებით მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას.
Story goes.